Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja 25. novembar 2007. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Crna Gora je za 10 godina privatizacije od prodaje većinskih i manjinskih paketa akcija u kompanijama i hotelima prihodovala oko 700 miliona eura. U Hrvatskoj građani biraju novi šesti po redu saziv Hrvatskog parlamenta koji će ih predstavljati u naredne 4 godine. U Federaciji BiH danas se obilježava Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Nedelju dana pred održavanje parlamentarnih izbora u Rusiji jedan lider opozicije preminuo od posljedica ranjavanja, Vladimir Putin zabranio demonstracije, a opozicionar Garri Kasparov u zatvoru. Gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je ambasador Crne Gore u Hrvatskoj, Branko Lukovac, koji kaže da bi za crnogorsko-hrvatske odnose bilo bolje da se Crna Gora samo inicijativno suočila sa slučajevima iz ratnih 90-ih.
Bolje bi bilo da su pravosudni organi Crne Gore i samo inicijativno, dakle i prije zahtjeva, i prije sporazuma i zahtjeva pravosudnih organa Hrvatske pokrenuli taj proces, kao i druge procese gdje se očekuje da se Crna Gora suoči i na takav način sa svojom prošlošću.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je za 10 godina privatizacije od prodaje većinskih i manjinskih paketa akcija u kompanijama i hotelima prihodovala oko 700 miliona eura, saopštio je direktor vladine Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja Branko Vujović podgoričkim vijestima. On je rekao da je ugovoreno više od milijardu eura investicija, ali nije mogao da precizira koliko su novi vlasnici do sada uložili. Do sada je privatizovano više od 80% crnogorske privrede. U osnovnom sudu u Podgorici sutra bi trebalo da se održi pripremno ročište po tužbi čelnika Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića protiv direktora dnevnog lista Vijesti Željka Ivanovića. Đukanović je tužio Ivanovića zbog izjava iznijetih nakon što je Ivanović napadnut 1. septembra tokom proslave desetogodišnjice postojanja Vijesti. Ivanović je između ostalog rekao da je njegovo premlaćivanje, citiram, čestitka od onih koji vladaju Crnom Gorom, a to je Milo Đukanović i njegova familija, bilo biološka ili kriminalna, kraj citata. Milo Đukanović traži milion eura. Finansijske izvještaje je ove godine u zakonskom roku dostavilo oko 10.000 privrednih društava ili svega 47% od ukupnog broja, ali za kršenje propisa niko ne odgovara, saopštio je predsjednik Podgoričkog privrednog suda Dragan Rakočević. Nedostavljanje finansijskog iskaza u propisanom roku povlači novčanu kaznu koja je za preduzeća do 15.000 eura, a za odgovorno lice u tom privrednom društvu oko 1.000 eura. Opoziciona narodna stranka ponovo je pozvala stranke iz nekadašnjeg bloka za zajedničku državu Srbije i Crne Gore na jedinstveno političko djelovanje. Narodna stranka smatra da je i prije početka predsjedničke kampanje većina opozicije krenula u pogrešnom pravcu i konstatuje da je prethodni poziv narodnjaka na okupljanje istih snaga ostao bez odgovora. Takvim ponašanjem režimu se dopušta da mirno bira svog kandidata i tom kandidatu vlasti se omogućava da do predsjedničkog mandata dođe praktično bez prave političke borbe, tvrde u Narodnoj stranci. Jutros u 7 sati u čitavoj Hrvatskoj otvoreno je 6707 biračkih mjesta na kojima građani s pravom glasa biraju novi šesti po redu saziv Hrvatskog sabora koji će ih predstavljati u naredne 4 godine. Birači u 12 izbornih jedinica, od čega je njih 10 u Hrvatskoj, 11. izborna jedinica je ona za dijasporu, a 12. je lista za nacionalne manjine, bira maksimalno 160 poslanika, od čega će njih 8 biti iz redova nacionalnih manjina. U Bečkoj banji Baden sutra počinju odlučujući pregovori Beograda i Prištine o budućem statusu Kosova uz posredovanje trojke kontakt grupe. Trodnevni pregovori bit će završeni u srijedu predstavljanjem osnova izvještaja posredničke trojke. Izvještaj će prvo biti dostavljen kontakt grupi, a zatim i generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija. Na dnevnom redu pregovora bit će pregled dosadašnjeg toka pregovora, mogući dodatni predlozi, konačna prezentacija obje strane, zaključci posredničke trojke i predstavljanje osnova izvještaja o pregovorima. Bivši američki pregovarač za Balkan Richard Holbrooke ocijenio je da će Sjedinjene Države i većina Evropske unije ubrzo poslije 10. decembra priznati nezavisnost Kosova. Prethodno će, kaže on, trojka Evropske unije izvijestiti Ujedinjene nacije da nije uspjela da sprovede zadatak o budućem statusu Kosova. Bivši američki pregovarač ocjenjuje da bi predsjednik George Bush trebalo da privremeno uputi dodatne američke snage u okviru NATO-a na Kosovo kako bi se spriječilo eventualno nasilje. Policija u Sankt Peterburgu privela je danas više desetina pristalica opozicije u oči protesta pod nazivom Rusija bez Putina, koji je nedelju dana prije parlamentarnih izbora u Rusiji zabranio lično predsjednik Vladimir Putin. Kako javljaju agencije, pripadnici specijalnih jedinica policije za suzbijanje nereda pretukli su nekoliko pristalica opozicije okupljenih na mitingu u organizaciji stranke Druga Rusija u centru Sankt Peterburga. U Moskvi je juče uhapšen i osuđen na 5 dana zatvora ruski opozicionar i bivši svjetski šampion u šahu Garri Kasparov zbog učešća u antivladinim protestima i zbog odbijanja da se povinuje naređenju policije. Jedan od lidera ruske opozicione partije Jabloko, Farid Babajev, preminuo je juče od povreda koje je zadobio kada je na njega pucala grupa nepoznatih osoba u ulazu u njegovu zgradu u glavnom gradu Dagestana, regiona na jugu Rusije, saopštila je njegova stranka. Flota od 25 aviona i helikoptera za gašenje požara angažovana je na gašenju vatre koja je u posljednjih 24 sata opustošila više od 1500 hektara makije, ali i kuće hollywoodskih milionera u mondenskom Malibu na jugu Kalifornije. Samo 25% požara je pod kontrolom, dok je u dosadašnjim akcijama povrijeđeno 6 vatrogasaca. Britanske spasilačke ekipe započele su danas evakuaciju naftne platforme u Sjevernom moru nakon izbijanja požara. Četvrtina osoblja od ukupno 159 je evakuisana. Informacija o eventualnim žrtvama za sada nema, a vremenski uslovi otežavaju akciju spasavanja. Platforma se nalazi na oko 200 km sjeveroistočno od Šetlandskih ostrva.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Kao što smo najavili na početku emisije, gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je ambasador Crne Gore u Hrvatskoj Branko Lukovac, koji u razgovoru s kolegom Petrom Komnenićem pojašnjava nedavno iznesen stav o neizbježnosti i nezavisnosti Kosova. Govori o slučaju uhapšenog vojnog oficira Ilije Brčića i drugim predmetima koji opterećuju crnogorsko-hrvatske odnose.
Gospodine Lukovac, vaša nedavna izjava da je nezavisnost Kosova neizbježna podigla je dosta prašine. Od vaše izjave ogradio se i crnogorski MIP ističući da se radi o vašem ličnom stavu, što ste i vi potvrdili. Kako komentarišete reakcije koje su uslijedile?
Pa ja mislim što se tog dijela moje izjave, odnosno mog uvodnog izlaganja, kao kod predsjednika Imanske inicijative na njenoj 14. sesiji u Beogradu tiče, već je sve rečeno. Meni je odista žao što sam vladu doveo u situaciju da je neko eventualno mogao da to moje mišljenje vidi kao stav vlade. U tom pogledu bilo je potrebno i sasvim je bilo adekvatno razjašnjenje MIP-a Crne Gore. Pošto ja godinama zauzimam položaj u toj nevladnoj organizaciji, ne kao ambasador, odnosno kao predstavnik državnog organa, već u mom individualnom svojstvu, kada tamo iznosim mišljenje koje je drugačije od stava moje vlade, ja to izričito naglasim. Ipak, priznajem, to može da se kao u ovom slučaju pogrešno interpretira, makar da se ogradim time što ću reći da je to moje lično mišljenje. Jer neko, ako hoće, može to da tumači kao neoficijelno razmišljenje vlade. Jel? Stoga sam i rekao da vjerujem da je doista teško biti u takvoj dvojakoj ulozi, do kraja dosledan i verodostojan, te da ću možda sam da se odlučim kako bi to u buduće izbjegao, znate. Što se tiče reagovanja pojedinih parlamentarnih stranaka, ono mene ne iznenađuje. Dakle, i ranije je u parlamentu Crne Gore pokretana inicijativa da parlament usvoji deklaraciju podrške Srbiji o Kosovu kao integralnom dijelu Srbije. To je dosledan stav pojedinih parlamentarnih stranaka i kad je već to dospjelo u medije, bilo je zaočekivati da će oni tako reagovati i da će tražiti ono što su i tražili od vlade Crne Gore, ministarstva i tako dalje. Tako da ono mene nije iznenadilo.
Da li ipak imate utisak da je pitanje budućeg statusa Kosova tabu tema u regionu i da takav odnos samo pogoršava situaciju?
Pa vidite, što se tiče oficijelne politike vlada, posebno vlada u regionu, ona prihvata da je dogovorom svih nadležnih međunarodnih faktora u toku posrednička misija trojke kako bi se pregovorima odnosno neposrednim pregovorima Srbije i Kosova pružila šansa eventualnom kompromisu. I takav zvaničan stav najvećeg broja zemalja i posebno vlada u regionu je potpuno razumljiv i konstruktivan. S druge strane, vi i sami možete da uočite da najveći zvanični, najodgovorniji zvaničnici Srbije i državni organi Srbije pripremaju, da tako kažem, i taj plan B, jer procenjuju da je sasvim moguće da dođe do, da tako kažem, bilo unilateralnog rešenja odluke organa Kosova o proglašenju nezavisnosti ili do nekog drugog oblika, da tako kažem, kontrolisane nezavisnosti. Dakle, videli smo ova zadnja dva dana da oni na tu mogućnost kao sasvim realnu mogućnost računaju. Stoga i moje iznijeto mišljenje da bi to moglo biti, da tako kažem, jedan scenario sa kojim treba da se suočimo, organizacija koja obuhvata preko stotinu nevladnih organizacija i čiji je cilj da djeluje kako bi se sprečavali le krize, sukobi, kako bi se očuvali mir i stabilnost, nije ništa izvan onoga što se inače svuda, a posebno u Srbiji, razgovara, procenjuje i preduzimaju određene pripreme.
Da se vratimo na Crnu Goru. Hapšenje vojnog oficira Ilije Brčića u Italiji dalje je jedna od glavnih tema. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović je zvanično zatražio od hrvatskog kolege Mesića da se obnovljeni postupak protiv Brčića, koji je u Hrvatskoj osuđen za granatiranje Splita, Brača i Šolte, vodi u Crnoj Gori i da se on brani sa slobode. Kakav je vaš utisak? Da li Hrvatska ima dovoljno povjerenja u crnogorsko pravosuđe da učini takav ustupak?
Pa kao što je to saopšteno, predsjednik Vujanović je u tom slučaju razgovarao sa hrvatskim predsjednikom Mesićem, a on je na razgovor o toj temi pozvao i državnog odvjetnika Hrvatske Mladena Bajića. Time je pokazao razumijevanje za predlog predsjednika Vujanovića da se jednom, ako i kada Brčić bude ekstradiran u Hrvatsku, njemu omogući da se obnovljen sudski postupak vodi pred sudom u Crnoj Gori uz punu saradnju sa pravosudnim organima Hrvatske, odnosno, ako to ne bude moguće, da se brani sa slobode uz sve potrebne garancije Crne Gore. Tako razumijevanje je pokazatelj visokog nivoa prijateljskih odnosa dvije zemlje i duha međusobnog razumijevanja i povjerenja. Ja bih dodao da je upravo na temelju takvog razumijevanja i povjerenja zaključen sporazum o saradnji državnih tužilaštava Crne Gore i Hrvatske, kada se radi o traganju za osumnjičenima ili počiniocima i tako dalje, kako bi se oni izveli pred lice pravde. Dakle, sada je u toku, kao što znate, i taj sudski postupak za Morinj, za zlostavljanje u logoru Morinj, i kako će on teći, bit će svojevrstan test kako pred onim što je izuzetno važan izazov Crnu Goru na njenom putu ka evropskim integracijama, jer je ta oblast pravosuđa izuzetno značajna, tako isto i test koliko ćemo mi opravdati povjerenje da ćemo organizovati ozbiljno, nepristrasno, efikasno suđenje onima koji su osumnjičeni za ratne zločine počinjene u Hrvatskoj.
Govorite o uzajamnom povjerenju. Koliko je, međutim, otežavajuća okolnost što crnogorsko pravosuđe proteklih godina nije samo inicijativno povelo istragu u vezi mnogih slučajeva iz ratnih 90-ih? Pomenuli ste slučaj Morinj. Podsjetit ću vas da je istraga oko logora u kojem su bili zatočeni hrvatski civili pokrenuta tek nedavno nakon urgencije hrvatskog pravosuđa.
Pa ona je pokrenuta u skladu sa sporazumom. Prema tome čekalo se da hrvatsko tužilaštvo dostavi svu potrebnu dokumentaciju za započinjanje sudskog procesa. Doduše, bolje bi bilo da su pravosudni organi Crne Gore i samoinicijativno. Dakle, i prije zahtjeva, i prije sporazuma i zahtjeva pravosudnih organa Hrvatske pokrenuli taj proces, kao i druge procese gdje se očekuje da se Crna Gora suoči i na takav način sa svojom prošlošću. No, važno je da je ostvarena puna saradnja nadležnih pravosudnih organa dvije zemlje i da je taj proces otpočeo. Očekuje se naravno i da svi oni koji se nalaze u Crnoj Gori, a za koje postoje dokazi da su involvirani u kršenja prava, u zlostavljanja i tako dalje, da oni budu privedeni sudu, odnosno da ako se oni ne odazivaju sudskom pozivu, da se izdaju nalozi za njihovo privođenje, poternice i tako dalje, tako da se taj postupak efikasno vodi, znate. Taj sam sporazum uključuje mogućnost da ukoliko se pokaže da naši pravosudni organi ne rade to sa svom ozbiljnošću, odgovornošću, efikasnošću, da Hrvatska može tražiti da se ti procesi vode u Hrvatskoj, znate. Ali ja se iskreno nadam da ćemo mi opravdati povjerenje koje je time ukazano, kako zbog dobrosusjedskih odnosa, tako isto i zbog toga što time mi pokazujemo jesmo li zreli i za sljedeći korak na putu integracija.
Slučaj Ilije Brčić je pokrenuo i druge nedoumice i sumnju u profesionalnost i ozbiljnost crnogorskih institucija i njihovih čelnika koji su dozvolili da se Brčić sa takvim bremenom rasporedi na visoku funkciju u vojsci Crne Gore. Nadležni tvrde sada da nijesu znali da je Brčić osuđen, a iako je informacija o presudi bila dostupna i na internetu, a objavila i podgorička štampa. I hrvatski ambasador u Crnoj Gori ustvrdio da su nadležni svo vrijeme imali tu informaciju. Kako to komentarišete?
A naravno, ostaje da se uradi ono što je premijer Šturanović već pokrenuo, da se ispita kako je moguće da ni Brčić, a niti nadležni državni organi Crne Gore prilikom imenovanja na dužnosti u vojsci Crne Gore, kao i mislim unapređivanja, postavljanja i tako dalje, nijesu imali saznanja o tome da su te osobe možda bile involvirane tokom sukoba u Hrvatskoj, da su osumnjičene za zločine, optužene ili čak, kao što je slučaj sa Brčićem, pravosnažno osuđene. Te da se provjeri da li takav kriterijum, da li takav uslov uopšte postoji i da li je on poštovan. Jer takav propust je doveo kao posljedicu koja teško kompromituje državu već do velike štete za Crnu Goru, pošto se njeni visoki zvaničnici hapse, jer su na Interpolovim poternicama, jer su osuđeni ili optuženi za ratne zločine. Tako da, nezavisno od toga kako će se ovaj slučaj dalje razvijati i hoće li Brčić uspjeti da dokaže svoju nevinost i tako dalje, pošto je on bio pravosnažno osuđen u Hrvatskoj, očigledno je napravljen veliki propust i taj propust je doveo do velike štete po dostojanstvu i ugled Crne Gore.
Aktualna je priča o opremi koju su jedinice Jugoslovenske narodne armije tokom ofanzive na Hrvatsku odnijele sa aerodroma Ćilipi i koja je završila u Crnoj Gori. Sa hrvatske strane je u nekoliko navrata saopšteno da im zastarila oprema više nije potrebna, a kao jedan vid odštete zatražen je udio u crnogorskim aerodromima. Koliko ste vi upoznati sa tim slučajem i kako on teče?
Pa o tome su juče predsjednici razgovarali i mediji su informisani o prilazu ova dvojice predsjednika takvom očekivanju. Naime, ako mogu novopečeni crnogorski bogataši biti vlasnici desetine krupnih privrednih objekata Crne Gore, isto tako može Crna Gora kao država konvertovati svoj dug prema Hrvatskoj, kojeg bi zajedno sa Hrvatskom usaglasila u dionice aerodroma ukoliko oni budu privatizovani. Time bi ne samo izmirila svoju obavezu, već stvorila važno i korisno partnerstvo u turističkom i saobraćajnom razvoju sa svojim najbližim susjedom. Naime, vi ste upoznati da je juče rečeno da je ta oprema koja je bila oteta, koja je bila prenijeta u Crnu Goru od strane tadašnje JNA, bila predata JAT-u, koji je bio vlasnik i aerodroma u Crnoj Gori. Jedan dio te opreme je završio na aerodromima u Crnoj Gori i kasnije je Crna Gora otkupila aerodrome od JAT-a. Tako da je sada na nadležnim organima da izvedu svu evidenciju oko opreme koja je zadržana na našim aerodromima, njene vrednosti u momentu kada je ona oteta i kako će se to nadoknaditi. Jer je Crna Gora u načelu prihvatila kao svoju obavezu da nadoknadi ono što je ona koristila u dosadašnjem periodu ili što ona koristi sada. Bez obzira što je ona te aerodrome otkupila od JAT-a.
Bio je to crnogorski ambasador u Hrvatskoj Branko Lukovac, s kojim je razgovarao Petar Komnenić.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U Hrvatskoj je u petak završena višemjesečna izborna kampanja. Danas su parlamentarni izbori i nova vlada, bez obzira koja, suočit će se sa neriješenim graničnim pitanjima sa susjedima i užarenom situacijom u regionu. Koleginica iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović je istraživala zbog čega u izbornoj kampanji kandidati nisu željeli da se odrede prema spoljnopolitičkim temama i problemima u regionu.
U danima kada Europska unija, NATO i ostali svijet izražavaju zabrinutost mogućim razvojem situacije na Kosovu i Bosni i Hercegovini, Hrvatska se ponaša kao da su joj u susjedstvu baltičke, a ne balkanske zemlje, ističe novinar Novog lista Boris Pavelić.
Znamo da je situacija u regiji alarmantna i zabrinjavajuća, od Kosova preko Srbije, BiH pa čak i Makedonije. Međutim, naši izborni kandidati o tome uglavnom šute.
Isto zaključuje i stručnjak za međunarodne odnose dr. Damir Grubiša.
Mogli bismo reći da se u tijeku te predizborne kampanje Hrvatska nekako autarkično zatvorila u svoje granice, iako nema samo problema u vezi sa Bosnom, u vezi sa Kosovom, nego je i problemi sa našim zapadnim susjedima kao što su Italija, recimo i Slovenija. Tu je problem tog ZERP-a, zajedničkog ribolovnog pojasa i naravno hrpa drugih problema koji su proizlaze iz svakodnevnog dobrosusjedskog ili loše susjedskog odnosa.
Kolumnist Večernjeg lista Tihomir Dujmović.
Ja bih rečimo ovdje čuto i od Milanovića i od Sanadira. Što će poduzeti dođe li, ne znam, pošto do rata na Kosovo? Kako će se postaviti, zaoštri li se odnose između Hrvatske i BiH u vezi mosta na Pelješcu? Jel, i ona ne može imati isti stav kao Finska prema toj temi. Zato je nerazumljivo da Hrvatska prema Kosovu, Bosni pa i Srbiji reagira sa istom, ako hoćete, i koncilijantnošću i sa istom nezainteresiranošću s kojom reagira birokracija Brisela, koja se naravno uvijek javi kad ispadne neki problem ili kad stopovi tek što nisu zapisani.
Profesor međunarodnih političkih odnosa na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti dr. Radovan Vukadinović.
Ja bih prije svega rekao da je kod nas, ako gledate malo, vanjska politika zapostavljena od prave politike pa do sredstava masovnih komunikacija. Naprosto se smatra da ni građani nisu zainteresirani. Zato, s druge strane, neka pitanja kao recimo ZERP, odnosi sa Slovenijom, pa Bosna i Hercegovina, naravno i odnosi sa Srbijom su također delikatne teme, prema tome vjerojatno kandidati smatraju da je bolje o tome ne govoriti kad nisu u stanju ponuditi neka konkretna i bolja rješenja.
Riječ je o nezreloj i nekonzistentnoj međunarodnoj politici, smatra novinar Pavelić.
Pa evo, nedavno je Hrvatska ušla u Vijeće sigurnosti i to je kod nas protumačeno kao veliki diplomatski uspjeh na međunarodnom planu, što vjerojatno i jest tako, ali kako mi možemo očekivati da će Hrvatska biti vjerodostojan partner u svjetskim poslovima ako njezini čelni ljudi bili u poziciji, bili na vlasti, nisu u stanju kazati suvisao stav i formulirati jasnu platformu o situaciji u susjedstvu.
Dr. Damir Grubiša.
Hrvatska je doduše otvorila svoj ured na Kosovu, ali je činjenica da Hrvatska ima u odnosu na Kosovo jedan stav, da tako kažemo, distance, kao da se to ne događa u našem neposrednom susjedstvu, u našoj regiji, čak nema niti širenja informacija o tome mimo onih novinskih vijesti.
Novinar Pavelić.
Postoji mnogo diplomatskih fraza kojima se to može opravdati, ali Mislim da se u ovoj kampanji pokazalo da su naše stranke i vladajuće i oporbene još uvijek nezrele za jedan ozbiljan politički aktivizam u regiji, a pokušaju se predstaviti kao netko tko je u stanju da zemlju postavi kao uzor u regiji.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Europa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Europa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje od 18.30 i 22.30 u programu i na web stranici Radija Slobodna Europa.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Crna Gora je za 10 godina privatizacije od prodaje većinskih i manjinskih paketa akcija u kompanijama i hotelima prihodovala oko 700 miliona eura. U Hrvatskoj građani biraju novi šesti po redu saziv Hrvatskog parlamenta koji će ih predstavljati u naredne 4 godine. U Federaciji BiH danas se obilježava Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Nedjelju dana pred održavanje parlamentarnih izbora u Rusiji jedan lider opozicije preminuo od posljedica ranjavanja, Vladimir Putin zabranio demonstracije, a opozicionar Garri Kasparov u zatvoru.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Mladen Marilović i Srđan Janković.